Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін, Мағжан. Кері қарыс маңдайынан ғырышқа жол салып, шәхидті ер ғұмыр шалқыған, сұңғыла сертінде бодандық буылығып, дұғалы сөзінде азаттық аңқыған, арыстан жүректі абадан мінезді асылым, ажалды жылатып айбынды от, жырын жалғанды жұбатып періште пәктігің, жан мұңын сөйлетіп ар құнын құлпыртып, алаштың демінен жұмақтың сүретін билетіп, кешегі керауыз сатқынды састырып, бүгінгі сұрауыз жалтаққа қастығып, көңілдің көгінде қырандай сусылдап, жүректің қобызын күңірентіп, қош келдің біздерге қақырман қасақын, қош келдің жанарым, туған жер топырағын толғатып, жібектей желімен сырласып, шөбімен аңымен құсымен мұңдасып, түбі бір түрк үшін алтайдай құлазып, арқадай аңырап, тұранның төсінде жұлдызды ойларын жамырап, қаламның ұшынан әлемнің сезімін түрленткен ұлақын. Қош келдің тәуелсіз түркіге, қош келдің тәуелсіз қазаққа. Даланың обалын ойлаған сананың мәңгілік шырағы, рухы сусаса сусындар қасиет бұлағы. Сендегі аңсардың зары мен үміттің қанымен көктеген жазбалар қазақтың есінде дес болып жайқалып, жусандай бұрқылап тұрады. Сен сендің жастарға, сен сендің жастарға, сен сенген мына мен сөзіммен шайтанды шошыттым, өзіммен кәпірді жасыттым. Желтоқсан желінде қайрат боп қақарым жұлқынып, ажалға жүгірдім кегіммен ұмтылып, содан соң кірпіктен марғасқа қуаныш мөлдіріп, көзімнің ішінде көк туым желбіріп, арқаның төсіне айбарлы астана орнатып, алаштың мерейін тасыттым. Сен сенген мына мен, ехехей, қарашы адамның аспан тек баласы, иманым жүзімде жыр болып шашырып, күн болып шалықтап, шалқақтап күлемін. Білемін көмейден күй сынды сұңқылдап, тілегім ел үшін жұлным жұлынса өкінбен қасақын. Мен саған ант етем алланың жұпарлы атымен, ант етем әлемге сүйгізем қазақтың құсыны жүрегін, жүрегін, жүрегін.